Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Po týdnu je tu opět váš Meteor.
Nestárnoucí průvodce světem vědy.
I dnes přejeme příjemný poslech.
Společnost vám budou dělat Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Model a selský rozum.
Co je umělého na umělé buňce?
Záhadná hvězda.
Ticho nepřítelem člověka.
Proč klokan tak divně skáče?
Někdy je dobré se na chvíli zastavit a zamyslet se.
A co jste vymyslela?
Jak těžké to má věda. Svět kolem nás je velmi složitý. A čím více ho poznáváme, tím složitější výpočty děláme a tím těžší je pro odborníky to pochopit. Čím přesnější jsou výpočty, tím jsou složitější. A vůbec se nedá náš svět kolem popsat jednoduše.
Tak to jste přemýšlela o stejné věci jako inženýr Ladislav Zígr z fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Má vědec nějaký nástroj, jak komplikovaný svět kolem nás zjednodušit?
Ano, jsou to modely. Je třeba si uvědomit, že my žijeme nějakou realitu a když o té realitě někomu chceme vyprávět, tak nepopisujeme tu realitu, ale pouze model, jak my tu realitu chápeme. A vždycky je na nás, co dotyčnému chceme sdělit. A proto vytváříme modely a testujeme, zda ty modely vhodným způsobem popisují tu realitu. A možná, co je zajímavé a co posluchače překvapí, že se snažíme vždycky vytvářet co možná nejméně přesné modely. Skutečně nejméně přesné, ne nejpřesnější. A to z jednoho prostého důvodu, že kdyby ten model byl přesný, tak bychom nikdy tu realitu popsat nedokázali.
Co prosím? Model má být co nejméně přesný?
Můžete dát nějaký příklad?
Dá se to ukázat například na tom, že když budu psát v textovém editoru, na konci řádku mi bude blikat kurzor a já budu mít problém, jak ten kurzor dostat na nový řádek. Zavolám příteli na telefonu a ten řekne, no stiskni enter. A má pravdu. Byl ten nejjednodušší možný model a možná v 95% případů to tak bude fungovat. Ale může se stát, já řeknu, hele, ono se nic nestalo a on bude přemýšlet, proč se nic nestalo a možností může být řada. Já se mezi tím kurzorem myši aktivoval jiný okno, stisknu enter a je to vlastně příkaz pro jiný program, nic se neděje. Tohle všechno on musí zjistit. Jak by vypadal nejpřesnější model? Začali bychom například Coulombovým zákonem, to znamená zákonem, který hovoří o silovém působení mezi dvouma elektrickýma nábojema. Vymodelili bychom atom, jádro a elektron, elektronový obal, Fermiho hladiny, zakázaný pásy, když budeme mít zakázaný pásy, můžeme se dostat k polovodiči, dioda, tranzistor, klopný obvod, odtamtať potom k procesoru, vzali bychom si matematiku, Boolovskou algebru, abychom ten procesor oživili, udělali bychom motherboard, operační systém, do toho bychom nahráli program, spustili ten náš textový editor, ale to by nestačilo. On by sice pod přerušení tam blikal kurzor, ale my bychom museli znát ještě navíc historii. Co jsme dělali minulý den, jestli jsme si tam nezatáhli nějaký virus, jestli že ten počítač nebude dělat upgrade a tak dále. A museli bychom znát přesnou polohu kurzoru, kde jsme byli v okamžiku, kdy jsme tomu kolegovi zavolali. A problém je v tom, že tenhle určitě přesnější model by nikdo nedokázal naplnit. A nakonec bychom stejně na konci se snažili jako první stisnout to enter.
Myslím, že je to jasné. Ten úplně nejpřesnější popis je sice správný, ale nepraktický.
Ano, v drtivé většině případů nám stačí prostá odpověď. Jednoduché vysvětlení. Jednoduchý, jak by řekl vědec, model.
Like, když se ho zeptáte, jaký bude počasí, tak vám odpoví, je tam počasí pod psa, ani tam nechoď. A další odpověď, daleko přesnější, může vypadat teplota, tlak, rosný bod. Ale jestliže plánujeme cestu do kina a chceme pouze vědět, jak se oblíct, anebo jestli radši se dívat na nějaký televizní seriál, tak nám model nebo odpověď, je tam počasí pod psa, dá lepší informaci, jak to, když budeme mít k dispozici celou synoptickou mapu.
Dobře, ale nemůže se stát, že vědec ten model zjednoduší až příliš?
Tedy na úkor správnosti odpovědi i předpovědi.
Stát se to pochopitelně může, ale protože je vědec, tak ví, že dělá ty nejjednodušší možný modely, ale s poznámkou, s tou přesností, aby to nebylo v rozporu buď se skutečností, anebo to, co s tím modelem chce vysvětlit. Čili i jako technik, vždycky, když něco řeší, tak první, co je, ne co budu řešit, ale jakou přesnost potřebujeme u toho daného výsledku.
Historie ale ukázala, že některé jednoduché modely prostě nevydrží.
Ano, jsou považovány třeba 50 let za správné a pak se přijde na to, že je to jinak.
No, to není 50 let, oni jsou to dokonce i století. A asi to nejčastější, na co se v tomhletom směru naráží, je newtonovská fyzika, která používá pojem síly a v podstatě pohled jiný, Einsteinův, který je autorem speciální a pak obecné teorie relativity. A říká se, ano, Newton se mýlil. Není to tak. Newton se nemýlil a to, že se nemýlil, je do dneška vidět v tom, že my newtonovskou fyziku používáme a jsme schopni konstruovat mosty, budovy a není s tím problém. Protože newtonovská fyzika má nějakou oblast platnosti a tam je lepším modelem, jak ta obecná či speciální teorie relativity. A zajímavý třeba na tom Einsteinovém pohledu je to, že například vůbec nepoužívá pojem síly. On ho nepotřebuje. Je to jiný pohled na tu danou realitu a taky velice dobře ji popisuje a dostává se dokonce za meze platnosti newtonovské fyziky.
Já myslím, že už je to jasné. Každý model je přesný jen do nějaké úrovně.
Přesně tak. Použít teorii relativity na výpočet konstrukce mostu, to je jako jít s dělem na komára.
Přesně. Ale ještě by mě zajímalo, jestli tyhle modely patří jen do světa vědy, nebo jestli je používáme i my, běžní lidé.
Používáme modely a používáme je neustále, i když si to neuvědomujeme. Můžu vám dát příklad. Představte si, že řídíte autobus, na první zastávce vám nastoupí 10 lidí, na druhý 6 nastoupí, 2 vystoupí a na další 3 vystoupí. Otázka zní, kolik bylo roku řidiči?
Jak to mám vědět?
Známe odpověď?
No ale to jste nám neřekl, kdo ho řídí.
Řek? Představte si, že řídíte autobus, čili já se ptám na váš věk.
No jo. Jak to, že jsme si to nezapamatovali?
Že by to náš mozek ignoroval, protože předpokládal, že to není důležité?
Ano, protože v okamžiku, kdy nám někdo začne povídat o autobusu, o cestě, o počtech cestujících, tak náš model, ten nejjednodušší, co můžeme očekávat, že chceme vyřešit úkol, chceme vyřešit situaci, je, že budeme něco počítat. A v rámci tohoto modelu ty věci, které jsou nepodstatné, protože jsme právě zjednodušovali, tak ty neuvažujeme.
Takže zjednodušujeme si, co se dá.
Ano, a využíváme přitom svou každodenní zkušenost.
Vědci tomu říkají model.
A my selský rozum.
Je to několik týdnů, co světem prolétla zpráva o umělé buňce. Tedy, že člověk vyrobil buňku s okleštěnou dědičnou informací.
Hodně se o tom mluvilo i psalo, ale trochu to budilo dojem, jako by vědci snad vytvořili zcela nový jakýsi minimální život a že snad celou buňku sestrojili v laboratoři.
Jenže tak to není, jak vysvětluje biolog profesor Jaroslav Petr.
Umělá buňka určitě není umělá a není to tedy první uměle stvořený život, který na téhleté planetě vznikl. Stále máme jenom ten jeden jediný život, který vznikl kdysi dávno. V podstatě ani pořádně nevíme jak, můžeme se jenom domýšlet, nikdo z nás u toho nebyl. Ale o umělé buňce se přesto hovoří.
No právě, takže Jak to je?
Musíme začít pěkně od začátku.
A tím začátkem je co?
DNA. A ta je pro různé formy života velmi rozdílná, co do množství děděné informace.
Na jedné straně je třeba dědičná informace japonského vraního oka, rostliny, která má dědičnou informaci zapsanou 150 miliardami písmen genetického kódu. V každé buňce téhleté rostliny je přes 90 metrů dvojité šroubovice DNA. A na druhém pólu jsou bakterie, které žijí v nitru buněk svých hostitelů. A jedna z nejmenších je bakterie Nasuya, která žije v buňkách jednoho druhu hmyzu. A ta má tedy nějakých, dejme tomu, 120 tisíc písmen genetického kódu. To znamená, ta její dědičná informace měří 7 cm. A člověk se svými 2 metry DNA a 3 miliardami písmen genetického kódu, ačkoliv je tedy na vrcholku, je pánem tvorstva, tak je z hlediska dědičné informace celku průměrný.
To je překvapivé. Selský rozum někdy klame. Předpokládala bych, že čím víc informací v DNA, tím vyvinutější tvor.
No, já taky. Ale v DNA je očividně spousta jakéhosi balastu navíc, řekněme harampádí.
Je tam spousta jakéhosi zbytečného možná hrampádí anebo jakéhosi luxusu. Když to přirovnáme k automobilům, tak třeba takový automobil Velo Karla Benze, který jezdil v roce 1895, tak toho luxusu skutečně měl minimum. Tam bychom nenašli žádnou klimatizaci, žádný přehrávač, žádný antiblokový systém a další vymoženosti moderní doby. A na druhé straně máme dnešní moderní automobily. Takže věc se zajímalo, co je tedy ta trest toho života, co je to základní, co všechny buňky musí mít, aby mohly správně fungovat.
A jak to zjistit? Vědci si nejprve vybrali vhodnou buňku, samozřejmě tu, která má dědičné informace málo.
Bohužel už zmíněná bakterie Nasuya s dědičnou informací dlouhou jenom 7 cm není dobrou volbou. Ta totiž žije uvnitř buňky, která jí zajišťuje mnoho životních funkcí. Bakterie tedy samostatně žít nemůže.
A bakterie s nejmenší dědičnou informací, které tohleto zvládají, jsou mykoplazmy. Taková mykoplazma genitalium, což je bakterie, která žije v pohlavním traktu mužů a žen, tak tahle ta mykoplazma ta vystačí z 580 tisíci písmeny genetického kódu a má 521 genů. To znamená, ta základní sada nářadí pro každou buňku, bude ještě menší, než je 521 genů. Ale o kolik? Takže ti vědci to zkoušeli. Zkoušeli to, takže narušovali geny té mykoplazmě genitalium a došli k závěru, že ta minimální sada by mohla čítat nějakých 382, 390 genů. To je velmi málo. Ale to byla taková myšlenková konstrukce, protože tu vyblokovali ten gen a bakterie bez něj žila, tu vyblokovali jiný gen, bakterie bez toho pořád ještě žila. Ale sestavit takových 382 genů a dát je do bakterie a ukázat, že tedy s nimi vystačí, to je něco úplně jiného.
A tak se do toho v americké laboratoři Craiga Ventra vědci pustili. Jenže
laboratoř musela zdolat obrovské technické problémy.
První technický problém byl, že musela opustit mykoplazmu genitalium, protože ta se hrozně pomalu množí. Ke zdvojnásobení počtu buněk potřebuje 18 hodin. To je strašně dlouho, na to ti věci nemohou čekat. Takže si vzali mykoplazmu mycoides. Ta má ale přes 1 000 000 písmen genetického kódu a skoro 1 000 genů. To znamená, tam je toho luxusu, jaksi toho komfortu buněčného podstatně víc. Takže z toho bylo potřeba zřejmě ubírat mnohem víc. A ti vědci nejdřív tedy se pokusili tenhle ten genom syntetizovat. To znamená vyrobit si dědičnou informaci o 1 000 000 písmenech genetického kódu a tom 1 000 genů. A to se podařilo. Ale to byla jenom kopie vlastně toho, co už umí příroda. To mělo k tomu takzvanému minimálnímu genomu strašně daleko. A ti vědci vzali tuhletu informaci o tom 1 000 000 písmen genetického kódu a těch 1 000 genech. A dva týmy nezávisle na sobě v té laboratoři Craiga Ventra si vzali jakousi tušku a začali v tom seznamu té dědičné informace škrtat. A měli na to asi 7 takových pravidel, podle kterých budou postupovat a říkali si, tak tohle je zbytečné, tohle nevidíme, že by tam bylo nutné. A takhle proškrtávali, až se dostali na necelý 500 000 písmen genetického kódu a dostali se na nějakých 471 genů. A to vypadalo, že je ten minimální genom. Takže teďka si ho nasyntetizovali v laboratoři, dali ho do buňky bakterie a ono nic. Ukázalo se, že tenhle ten vlastně u stolu napsaný genom minimální nefunguje.
To muselo být obrovské zklamání.
Klasická slepá ulička.
Přestože ta bakterie má jednoduchý genom a dalo by se říct, že ti molekulární genetici už tomu dneska hodně rozumějí, že poznají, co ta bakterie bude potřebovat a co nebude potřebovat, tak evidentně vyškrtali věci, které ta bakterie k životu nutně potřebovala. Takže se muselo jít zpátky na metodu pokusů a omylů a zase tedy se zkoušelo, když se něco vyblokuje, tak jestli ta bakterie bez toho může být nebo nemůže být. A nakonec tedy máme bakterii, která má víc jak 500 000 písmen genetického kódu, má 473 genů a funguje.
Tak to je ta umělá buňka, o které se poslední týdny mluví.
Ale co z toho? Co to znamená? Čeho se to vlastně podařilo dosáhnout?
Tohle to vypadá na první pohled jako velice zajímavý, pozoruhodný, teoretický poznatek, že vlastně víme, co je základem života buňky. Ale za prvé, není to umělá buňka už, protože umělý je jenom ten genom. Je to asi jako kdybychom do automobilu si doma v dílně vyrobili motor a ten jsme dali do toho automobilu, ale ten automobil jsme si koupili v normálním obchodě. Tenhle ten obchod, kde jsme koupili tu buňku, se jmenuje příroda. A bez toho nejsme schopni. Prostě v té naší domácí dílně ten zbytek toho automobilu nejsme schopni vyrobit. Neumíme to, nemáme na to všechno potřebné. Dokonce ani základní plány ne. Takže to je první věc. Druhá věc je to, o čem jsme se už zmínili, že ty naše představy, že víme, co je v genomu zbytečné a co potřebné, tak se nezakládají na pravdě, nebo jsou velmi zjednodušené. To znamená, ti vědci vyškrtávali úseky dědičné informace, které byly mezi geny. Měli pocit, že když to není v genu, takže to tam nemusí být. A ono se ukazuje, že pro funkci toho genu jsou důležité i ty kousky, kterými jsou ty geny proložené, aspoň některé.
To ale znamená, že vlastně vůbec nerozumíme tomu, jak funguje život.
Tedy jak se důležité informace přenášejí z generace na generaci, kde jsou uloženy a co je to za informace?
A takové úplné memento té naší omezenosti toho poznání je fakt, že z těch 473 genů u 149 nevíme, k čemu jsou v té buňce dobré. My nevíme, jakou funkci tam ty geny plní. A jsou to přitom geny, které zajišťují základní životní funkce. Je docela pravděpodobné, že mnohé z těch genů mají své protějšky v našich buňkách. Takže ani o svých genech asi nevíme to nejdůležitější, to základní. A je možné, že tyhle ty geny hrajou celou řadu, v řadě případů roli v některých nemocech, jejíž vznik zatím těžko odhadujeme, proč někdo propadne Alzheimerově chorobě a proč má někdo tuhle chorobu a proč vznikají některé druhy rakoviny a tak dál a tak dál. Je možné, že to tajemství se skrývá právě v těchto genech, takže na jednu stranu si můžeme se plácat po ramenou nebo můžeme plácat po ramenou toho Craiga Ventra a ten jeho početný tým, protože máme tedy buňku s jakýmsi minimálním uměle syntetizovaným genomem. Ale na druhé straně je to vlastně jakási černá skřínka, o které nevíme, co se u ní všechno děje.
Stvořili jsme umělou buňku, jsme dobří.
No, ale jsou nám tyto buňky k něčemu praktickému?
Je taková koncepce, že by tyhle ty buňky, které mají tu minimální životní sadu genů, mohly posloužit jako jakési šasí. Když už jsme tady se bavili o automobilech, tak všichni vědí, co je šasí. A na to šasí se dá namontovat ledacos. Můžete tam mít kabriole, tam můžete tam mít dodávku a můžete tam mít terénní vůz, dejme tomu z toho, nebo sanitku. A tady bychom vlastně montovali na to šasí toho základního genomu, bychom montovali genetické moduly, které by možná už genetici dokázali napsat a syntetizovat. A ta buňka by vlastně byla jednoúčelová. Ona by uměla jednu věc, ale uměla by ji velmi, velmi dobře. ty stávající buňky, které nutíme třeba k tomu, aby nám vyráběly některé léky, tak samozřejmě mají ještě svou spoustu svých vlastních zájmů a aktivit a to nemusí být pro tu tvorbu toho léku to nejlepší. Takže tady ta buňka by se nerozptylovala, ta by si skutečně zajišťovala základní životní pochody a pak to, co od ní chceme. A řekněme si, že jsou léky, které dneska už vyrábíme díky takovýmhle genetickým modulům. Nejsou tedy namontované na ten minimální genom, jsou třeba v kvasinkách, ale třeba takový artemizinin, což je základní lék proti malárii, tak ten se takhle vyrábí.
Bakterie z těchto jednoúčelových buněk by také mohly něco rozkládat, třeba toxické chemikálie.
Buňce by neuškodily a ona by je rozložila na neškodné látky.
Mohly by třeba vodu rozkládat na kyslík a vodík, vodík produkovat lacino a ve velkém a používat ho jako palivo.
Připadám si, že hledíme do budoucnosti.
No, nebude to hned.
O tom si budeme povídat v Meteoru asi až za pár let zase, protože už jsme si řekli, že třeba i ta cesta k tomu minimálnímu genomu, že byla velmi složitá, velmi trnitá a v neposlední řadě nebyla laciná. Ta bakterie s tím minimálním genomem vyšla asi na 40 milionů dolarů.
Kdy nás ty počítače předběhnou?
No, ono se zdá, že už možná předběhly. A není to žádné sci-fi.
O tom, jak soupeří lidé s počítači nebo naopak, je nepřeberné množství sci-fi knih i filmů. Zajímavé však je, že sci-fisti zpočátku počítače úplně propásli. Ještě v 60. letech minulého století se na kosmických lodích, teda ve sci-fi, používala k výpočtům logaritmická pravítka. Zlom přišel později a hned se z počítačů stali protivníci. Začal to A.C. Clarke v filmu 2001 vesmírná Odysa, který posléze přepsal do knihy, a v poslední době třeba Matrix.
To je ovšem sci-fi, jak říká Vlado Ríša, šéfredaktor sci-fi a fantasy časopisu XB1. Jenomže jak porovnat člověka s počítačem? Jak zjistit, kdo lépe přemýšlí?
Není lepší způsob, než si s počítačem zahrát hru. A ne ledajakou.
Stará čínská hra Go nabízí nepřeberné množství herních situací. Jejich počet se dá zapsat číslem se 761 nulami, tedy číslem 10 na 761. Jen pro srovnání, při šachových partiích může nastat 10 na 120 herních situací. A atomů ve vesmíru je pouze 10 na 80. Když v roce 1997 porazil počítač Deep Blue světovou jedničku v šachu Garyho Kasparova, byla to taková senzace, že někteří skeptici podezírali ruského šachistu, že zápas prodal. V té době ale i ty nejlepší počítače světa dostávali ve hře Go napráskáno od začátečníka s týdenní herní praxí.
Bejvávalo. Teď o 19 let později si to počítač s názvem AlphaGo rozdal nejprve s mistrem Evropy a pak i s mistrem světa.
Tentokrát dostali napráskáno oni. Nevyhráli ani jednu hru z celkem 10.
Přitom Go je hra nejen o logice, ale přímo o intuici.
Ano, člověk dokázal naprogramovat počítač, který se chová intuitivně. Zní to neuvěřitelně.
V informatice představuje porážka špičkového profesionála ve hře Go počítačem významnou událost. Svědčí o tom i fakt, že autoři AlphaGo opublikovali článek o koncepci svého softwaru v prestižním vědeckém časopise Nature. Program AlphaGo využívá při hře pokročilé systémy vyhledávání dobrých tahů a nabírá zkušenosti z odehraných partií. Jeho obvody jsou uspořádány do velmi komplikovaných nervových sítí. AlphaGo pracuje systémem, který už lidská mysl nedokáže sledovat. Když je postaven před řešení problému, ani autoři softwaru nedokážou určit, jaké řešení si počítač nakonec vybere. Nezvládnou to dokonce ani zpětně. To znamená, že i když autoři programu vědí, jak se AlphaGo rozhodl, nedokážou rekonstruovat procesy, kterými k rozhodnutí došel.
Z toho jde upřímně trochu strach.
No ano, člověk už nemá přemýšlení počítače zcela pod kontrolou.
A zdá se, že podobných počítačů bude přibývat a budeme je běžně používat.
Podobné systémy se zkoušejí například pro auta bez řidičů nebo pro autonomní zbraňové systémy, tedy jakési roboty zabijáky, kteří by měli na frontách ozbrojených konfliktů nahradit živé vojáky. Jenže právě u autonomních zbraňových systémů se ale neprůhledné rozhodování zřejmě nakonec neuplatní. Přeci jen chceme mít alespoň nějakou představu, jak se robot schopný zabíjet lidi zachová v té či oné situaci a třeba i zpětně zjišťovat, proč místo teroristy zabil rukojmí nebo nevinného civilistu, který se nešťastnou náhodou nachomítl k přestřelce.
Přesně tak. Jenom aby se nenaplnily některé katastrofické vize sci-fi o ovládnutí světa stroji řízenými počítačem.
Snad při vývoji těchto počítačů nebude platit to, co si zapsal Jiří Grygar do své sbírky citátů.
Další citát je anonymní, nevím, kdo to napsal, ale mám ho poznamenaný. Kde není kontrola, triumfují lajdáci a pilní vypadají jako blbci.
No, to je poměrně trefné.
S Jiřím Grygarem se ještě neloučíme. Vzpomínáte si na loňské září?
Samozřejmě, že ne. A vy si vzpomínáte, co jste měl předevčírem k obědu?
No, ne. Tak já vám to připomenu. Tady jsou titulky říjnových novin.
Mluvil jste o září.
No, chvilku trvalo, než se objevu chytla média.
Aha, tak ukažte ty titulky. Teleskop Kepler objevil mimozemské civilizace. Vědci jsou nadšeni.
Hvězdu v souhvězdí Labutě obíhají záhadné objekty.
Vědci mají jediné vysvětlení těles u hvězdy v Labuti – mimozemšťany.
Megastruktura mimozemské civilizace objevená.
Jo, jo, už si vzpomínám. Divné chování jediné hvězdy vyvolalo tyto senzační titulky.
Připomene nám to astrofyzik Jiří Grygar.
Loni v září se stala velice populární zpráva, která přišla z družice Kepler. To je družice, která se zabývá tím, že objevuje exoplanety u cizích hvězd pomocí metody transitu, to znamená metody zeslabování světla té hvězdy tím, že ta planeta, která je studená, přechází přes kotouček té mateřské hvězdy a na Zemi se to projeví, tedy na Zemi, nad Zemí se to projeví tím, že je tam malý pokles jasnosti a protože ta družice je právě nad Zemí, tak může měřit velice přesně, takže i velmi malé poklesy dobře zjistí. A tak je celkem šokující, když se právě loni ta zpráva objevila. Je to hvězda, která má jenom číslo 84-62-852. To je hodně dobře zapamatovatelné, že? Tak pochopitelně bylo podivné to, že zatímco ty poklesy jasnosti u těch ostatních hvězd, které Kepler za tu dobu zjistil u nějakých 2000 objektů, takže byly maličké, to znamená zlomky procenta jako té jasnosti hvězdy, to je ten pokles a to se dá změřit. Tak tady najednou to bylo na první pohled, protože ta hvězda občas snižovala svou jasnost až o 20%. Tak to byl nevídaný úkaz, žádný druhý takový úkaz se Keplerovi nepodařilo najít. A tak začaly spekulace o tom, jak je to možné, že je tam něco takového, co tak dobře stíní tu hvězdu, protože normální planeta ani Jupiter by to nedokázal.
A tím se dostáváme k těm novinovým titulkům o mimozemšťanech.
Protože čistě teoreticky by obří stavba mimozemské civilizace u hvězdy dokázala pozorované zeslabení vysvětlit.
No a tak vznikly myšlenky, které souvisejí s tím, že někdy tak asi před 50 lety americký fyzik Freeman Dyson přišel s nápadem, že když je nějaká civilizace pokročilejší než my, tak pochopitelně se snaží především využít té největší energie, kterou má k dispozici, a to je energie mateřské hvězdy. Uvědomme si, že my sluneční energie využíváme zatím velmi špatně. Prostě proto, že Země je maličká, takže z té energie, které Slunce vysílá všemi směry, získáváme jenom tu, která přichází na Zemi. A zatím, kromě solárních elektráren, ještě neumíme nějaký využívat 100%, využíváme ji velmi málo. A tak ty pokročilejší civilizace, říkal Dyson, tak ty jsou schopné nejenom využívat té energie, která jde směrem k té planetě, na které žijí, ale také té energie okolní, která jde do prázdného prostoru a je v podstatě bezúčelná, tak se to dá využít tím, že se tam nastaví nějaké překážky, řekněme v podobě solárních panelů, a ty budou potom produkovat energii, která se dá už využít i na té planetě. A tak se domníval, že když ta civilizace hodně pokročila, takže rozebere všechny ostatní planety v té dané cizí soustavě hvězdné na kousky, tím pádem se z toho vytvoří velká plocha a na té ploše se právě zachycuje ta energie. Takže ta hvězda je pro pozorovatele z dálky obklopena jakousi překážkou, která se ovšem tím, že na ní ta mateřská hvězda svítí, tak se ohřívá. A to znamená, že by měla být vidět v infračerveném pásmu spektra, protože když má nějakou vyšší teplotu než okolní prostředí, tak se to nejlíp najde infračerveně. Takže se objevil ten pojem Dysonova sféra, což by mohla být i koule, takže ta hvězda by byla dokonale obalená. No a my bychom to na dálku poznali právě proto, že by svítila infračerveně, ta koule by byla prostě ohřátá. Takže teď se ukazovalo, že by to takhle mohlo trošku být, že by to byl začátek budování Dysonovy sféry. To znamená, že jsou tam nějaké velké předměty umělého původu, které pohlcují záření té mateřské hvězdy, a my to vidíme potom, když ty předměty přecházejí přes ten kotouček té mateřské hvězdy, jako takový ten velký pokles.
Zní to fantasticky, ale to by se jistě muselo nějak prokázat.
No, samozřejmě. A nebylo to pochopitelně jediné vysvětlení.
Ten druhý nápad ovšem byl trošku realističtější, protože se zjistilo, že ta hvězda je o něco hmotnější a něco svítivější než naše Slunce. Je to hvězda spektrální třídy F, čili má vyšší teplotu na povrchu. Je to normální hvězda hlavní posloupnosti. Takže se soudilo, že by to mohly být obrovské chuchvalce, celé roje komet, které mají na rozdíl od třeba těch miniaturních planetek dosti velké rozměry. Komety jsou vlastně takové podvodnice, protože oni hmotnost mají velmi malou, ale tím, že mají teda ten obal, tu komu a potom ještě chvost, tak oni zabírají na obloze velký kus a tím pádem tedy také při tom přechodu přes mateřskou hvězdu mohou více ubrat toho světla hvězdy. No samozřejmě byla to dosti bláznivá myšlenka, jako taková trošku ze zoufalství. Ale teď se ukázalo něco úplně jiného a to je celkem čerstvá zpráva.
A co to bylo?
Jsme napnutí jak kšandy.
Jak se pátralo dál?
Astronomové mají výhodu v tom, že existují na světě velké archivy fotografických snímků oblohy, které byly pořizovány na různých observatořích. Mimo jiné také je to observatoř v Ondřejově. Na Ondřejově je velký archiv, protože se tam dlouho pozorují meteory a ty snímky se ukládají, protože jsou na nich hvězdy a dají se využít i k jiným účelům než pozorování meteorů. Takže ten archiv je tím cennější, čím je starší, je to jako s archivním vínem. A nejstarší takový archiv je ve Spojených státech, ten začal už v 19. století brzy po vynálezu fotografie a pěstovala to dlouhá léta hvězdárna Harvardovy observatoře. Dokonce nejenom na severní polokouli, ale měla svou pobočnou stanici v Peru, takže i na jižní polokouli. Takže celá obloha je vlastně takhle pod kontrolou a my máme záznamy o jasnosti hvězd z konce 19. století až někdy do 90. let 20. století, kdy ta přehlídka přestala mít smysl, protože dneska se to dělá těmi polovodičovými čipy. Ale ty přehlídky pokračují. Takže tohle je velký materiál a jeden z amerických astronomů, který je v tomto opravdu mistr, že dokáže využít tady toho archivu, se jmenuje Brad Sheffer, tak si dal tu práci, že tu hvězdičku s tím strašným číslem 8462852 našel v tom archivu, který je částečně digitálně zpracovaný a naštěstí je právě zpracovaná ta část oblohy, kde ta hvězda na obloze je v souhvězdí Liry. Takže mohl dohledat její jasnost od toho roku asi 1890 až do roku 1995, tuším. No a ukázala se pozoruhodná věc. Ta hvězda soustavně snižuje jasnost. Celou tu dobu jde dolů. To je naprosto nebývalé, protože je to hvězda hlavní posloupnosti, čili něco jako Slunce, jenomže trošku teplejší a trošku více hmoty. Všechny tyto hvězdy jsou normálně velmi stabilní a vůbec jako během tak krátké doby nějakou sekulární změnu jasnosti nejeví. A najednou tadyhle tento případ. Čili teď je to ještě záhadnější, protože Sheffer správně ukazuje, že nepochybně z hlediska jednoduchosti, vysvětlení, ty hluboké poklesy, krátkodobé, které trvají jenom řekněme několik hodin, a tady tento dlouhodobý pokles, který je systematický, mají nějakou společnou fyzikální příčinu. Velmi pravděpodobně to nebudou cizí civilizace, ale co to je? Je teď ještě větší záhada. Najednou se ukazuje, že i ve světě hvězd, kde jsme si mysleli, že už všechno známe, máme najednou díky těmto dlouhým pozorováním a kombinací s Keplerem, máme před sebou záhadu, s kterou si nikdo v tuto chvíli rady neví.
A já se těšila, jak se dozvíme, co za záhadnými poklesy jasnosti hvězdy je, a ono nic.
Naopak přišla záhada číslo 2. Proč ještě navíc ta hvězda 100 let pozvolna tempem asi 0,2 magnitudy za století slábne?
Dění kolem hvězdy budeme v Meteoru sledovat a dáme vám vědět.
Mimochodem, hvězda je vidět už středně velkými amatérskými dalekohledy a nachází se v souhvězdí Labutě, které je od nás krásně vidět po celé léto.
Podle mapy oblohy si ji jistě dokáže zkušenější pozorovatel najít.
Ještě jednou připomínáme její číslo v katalogu družice Kepler. Je to KIC 8462 852.
Chtělo by to nějaké hezčí jméno.
Já myslím, že označení záhadná hvězda úplně stačí.
Hudba dohrála. Slyšíte to krásné ticho?
Ano, i když se dá polemizovat o tom, jestli se dá ticho slyšet nebo tma vidět. Mé smysly zkrátka nemají žádný signál.
To nemůžete být aspoň chvíli romantik.
Ano, tak dobře. Je tu fakt ticho.
No, moc vám to nejde.
No, když ona nám tu svítí červená, to znamená, že máme mluvit a nebýt sticha. To pak opravdu žádná romantika není.
Jo. Já o tom ale nemluvím jen tak. Slyšel jste o nejtiší místnosti na světě?
Neslyšel, je přeci tichá.
Ha, já to myslím vážně. V Orfieldově laboratoři v Minneapolis ve Spojených státech postavili místnost s dvojitými zvukotěsnými dveřmi a stěnami místnosti pokrytými asi metr širokými klíny, které tlumí veškeré zvukové vlny.
Aha, tak o této místnosti jsem opravdu slyšel. V tiché místnosti je intenzita zvuku -9 decibelů. Lidské ucho slyší hluk až od asi 3 decibelů. Takže pokud byste se v místnosti ocitli, neslyšeli byste vůbec nic, kromě zvuků, které vydává vaše vlastní tělo.
Slyšeli byste, jak vám pracuje žaludek, tlukot vlastního srdce, proudění krve v těle, a slyšeli byste také své uši, které vydávají v tichu vlastní zvuky.
Jenomže to má malý, no spíš velký háček. Žádný člověk v takové místnosti nevydržel. Každý utekl pryč.
A potom, že ticho léčí. Co na to říká psychiatr Cyril Heschl?
Ticho léčí, ale tím se nemyslí absolutní ticho, protože my jsme zvyklí a náš organismus je ustrojen na nějaký minimální šum, který mimochodem také překrývá naše vlastní biologické zdroje zvuku. Takže v extrémním tichu, kdy skutečně není žádné zvukové pozadí, začínáme mnozí slyšet šum generovaný cirkulací krve v cévách, pulzování tepen, drobné pohyby svalové a zvukové generace, které vyvěrají z činnosti našich vlastních orgánů, což většině lidem není příjemné. My to známe všichni z normy, když někomu nadměrně buší srdce, má takzvané palpitace a najednou si ho uvědomuje, takže to není nic příjemného. No a když snížíme okolní hladinu hluku i pod ten minimální bazální šum, který je v každé běžně tiché místnosti nebo jeskyni nebo prostoru, tak se najednou dostaví vnímání, to se zostří, ten práh toho vnímání se sníží a dojde k vnímání i těchto z těch jinak nevnímaných fyziologických dějů.
Ticho v této místnosti je pro člověka tak nesnesitelné, že může způsobovat halucinace.
A nejdelší doba, po kterou v ní někdo vydržel, byla 45 minut.
Co přesně nám lidem na absolutním tichu tolik vadí? Jaký je ten hlavní mechanismus?
Ten je na principu senzorické deprivace. Náš organismus je ustrojen tak, že naše smysly nejenom, že vnímají a přijímají signály z okolí, oči zrakové, uši sluchové a vnímáme taktilní a čichové a jiné, ale zároveň jsou aktivní, takže když se nám těch signálů nedostává, tak se extrémně zvyšuje vůči nim vnímavost a to až tak, že dochází k tomu, čemu Konrad Lorenz říkal chod na prázdno. V případě smyslového vnímání se tomu dřív říkalo fata morgana, a nebo deprivační psychóza moderněji, která je notabene jednou z experimentálních psychóz, jeden z experimentálních způsobů, jak vyvolat u člověka psychózu, je zcela ho zbavit smyslových vjemů. Můžeme si to představit tak, že vás posadí do nějaké jeskyně, máte rukavice tak, abyste nevnímal žádné ani doteky, taktilní vjemy, abyste necítil ani teplo, ani chlad, má to těch 37 stupňů, nebo kolik, nevnímáte čas, nemáte rádio, nic nevidíte, je úplná tma a je úplné ticho. A v tomhletom stavu, dříve nebo později, dojde k fenomenům, které se podobají psychickým fenomenům, ať už jsou to zrakové nebo sluchové halucinace, kdy pojednou se vám zdá, že něco slyšíte, pojednou se vám zdá, že někdo ozvučil vaše myšlenky, že najednou začínají mít určitou senzorialitu. No a je to prostě tím, že ty smysly jsou tak vyostřeny, že delší dobu nečinnosti nesnesou a spustí se ty chody na prázdno.
V tiché místnosti opravdu nevydrží nikdo?
Našel by se vůbec někdo, kdo by to snášel lépe?
Určitě ano a závisí to jednak na předchozí zkušenosti. Jsou jedinci, kteří jsou třeba mnohem víc zadaptovaní na pobyt v klidném, tichém prostředí nebo na opuštěnost například, zatímco někteří tu zkušenost nemají a nejsou na ní navyklí a asi by těžko snášeli. Kromě toho se mezi sebou velmi lišíme povahově. Někdo má to ticho rád, někdo musí mít pořád nějaké zvuky na pozadí. Já jsem měl kolegu, který mohl pracovat a soustředit se jedině, když si rozšteloval starter u zářivky tak, aby vrněla. Takže zatímco všechny ostatní v místnosti to iritovalo, tak jeho to uklidňovalo. A na tom příkladu chci jenom ukázat, že jsou velké interindividuální rozdíly v tom, jak se k tomu stavíme, jak to vnímáme a jakou reakci v nás deprivace vyvolává. Takže určitě ano, jsou jedinci, kteří to snášejí lépe, jiní hůře a ty rozdíly jsou dost velké.
Zmiňoval jste jeskyni jako velmi tiché místo. Tak mě napadá, v minulosti přece v jeskyni člověk žil? On tam tichem netrpěl?
Já si myslím, že jednak na to byl přizpůsoben, jednak tam nikdy úplně ticho nebylo, protože ten člověk tam zpravidla nebyl sám. Ta tlupa obnášela řádově několik jedinců, přinejmenším šlo o rodinná nebo kmenová společenství a tudíž ti ostatní vždycky generují nějaké zvuky, ať už tím, že se pohybují nebo vydávají vokalizace, anebo stačí, když už se posuneme do doby, kdy lidi znali oheň, že tam praská oheň, anebo někde vzadu kape voda z krápníku. Prostě v té jeskyni nikdy není úplně ticho a dokonce ti z posluchačů, kteří by o tom měli zájem, tak si to mohou v takové slovenské ledové jeskyni nebo v demenovských jeskyních v době, kdy tam v některých chodbách nikdo není vyzkoušet. Prostě nikdy tam úplně ticho není, takže tu experimentální místnost to plně nenahradí, i když je pravda, že ty klasické deprivační pokusy, na které jsem narážel, tak ty se právě pořádaly hluboko v jeskyních k tomu vybraných, kde teda relativně to ticho skutečně je, ale ještě i tak to muselo být posíleno různými pomůckami, jako jsou právě takové ty vyfutrované rukavice a podobně.
Existují hygienické normy týkající se vysokého hluku, ale neslyšel jsem o nějakých opačných, že by třeba bylo řečeno, jak velké ticho už je problémem.
Na to asi žádné normy nejsou, že ne?
Já se obávám, že nejsou. To je otázka spíš pro hygieniky životního prostředí. Ty normy, které omezují horní hranici hluku, těm velmi dobře rozumím, protože to je hluk, který poškozuje. Vy můžete argumentovat, že absence jakéhokoliv zvuku může také poškozovat, ale daleko méně a nikoliv fyzikálně, kdežto ten vysoký hluk řádově 120 a více decibelů může zanechávat následky, které jsou vlastně důsledkem důsledkem fyzikálního poškození sluchového aparátu a tak ta péče o sluch a o zvukovou hygienu a o zvukový smog je, myslím, velmi na místě, protože my žijeme v období randálu, rámusu, nenajdete hospodu, kde by bylo ticho, vždycky tam hraje nějaká hudba, která vyžaduje, aby když si chcete s někým popovídat, tak abyste ji překřikoval, takže i ta hladina toho hovoru je vyšší, ta zvuková. Zatímco ticho takhle kontraindikováno není a já si dokonce myslím, že to ani není zapotřebí, protože ta situace, kdyby hladina zvuku klesla pod tu minimální, bazální, pokrývající naše biologické pochody v těle, tak to jsou tak vzácné momenty, že se proti tomu asi není třeba bránit jakýmikoliv opatřeními. To se v podstatě ve skutečnosti nepřihodí.
Tak to se mi ulevilo. Ticho přeci jen léčí.
A do tak tiché místnosti, jakou vyrobili v Americe, se běžný člověk nedostane.
Jak říkal Cyril Heschel, pozor bychom si měli dát spíš na hluk. Austrálie je plná zvířat, která nám připadají podivná.
Holt se tento kontinent jako první oddělil od zbytku pevniny, tím se dost izoloval a zvířata měla hodně dlouhý čas vyvíjet se odděleně.
A šla na to trochu jinak než zbytek planety. A tak můžeme v Austrálii potkat ptakopiska, který ač savec snáší vejce, koalu, která prospí 20 hodin denně a jejíž mládě váží pouhý gram, nebo tasmánského čerta.
Přesto si myslím, že se většině lidí vybaví jako první klokan, který, ač velký a těžký, neběhá a pohybuje se skoky a někdy pořádně dlouhými.
A vypadá přitom trochu roztomile.
Ano, je to takové sympatické zvíře, takový symbol Austrálie.
Jenom s těmi skoky nevím. Proč to dělá tak namáhavě?
Ptáme se docenta Zdeňka Bochníčka z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Máte pravdu, že ten pohyb je velmi podivný. Když si představíme, že bychom se my takto pohybovali, tak by to bylo neuvěřitelně únavné, nebo neobyčejně únavné, že skákat s nožmo do nějaké delší vzdálenosti. Ale klokan je jako zajímavý příklad, protože on ten svůj pohyb dovede k jakési dokonalosti. Ten trik je založen na tom, že klokan má v dolních končetinách pružné šlachy, které fungují vlastně jako pružinky. A když klokan dopadne, tak ty pružinky se stlačí a potom opětovným rozepnutím mu pomohou při dalším výskoku.
To mi připomíná Maxi psa Fíka, který měl pružiny na nohou a skákal až přes domy.
Ano, také si na ten díl vzpomínám, ale najdeme nějaké jiné přirovnání, které není z večerníčku.
Dá se to připodobnit jako třeba skákání míčku, když si vezmete, že byste pustili na stůl pingpongový míček, tak ten míček dopadne na stůl a odrazí se. Když na to podíváme teď z hlediska mechanické energie, jak se mění během toho letu, no tak když je míček nahoře v klidu, má potenciální energii a jak padá dolů, se zvětšuje kinetická. A za této podmínky bychom mohli, že přibližně platí zákon zachování mechanické energie, protože odpor vzduchu při krátkém pádu bude malý, zanedbatelný. A součet kinetické a potenciální by měl být stejný. Ale v okamžiku dopadu ten míček je v klidu a je na tom stole. Takže teď, když budeme sčítat kinetickou a potenciální energii, tak nám vyjde, že je celková nula. Kam se ztratila? A najednou ten míček vyskočí, že? A znova není nula ten součet. Prostě ta mechanická energie se musela někam na tu krátkou chvíli schovat. A ona se schovala do elastické pružné deformace toho míčku. A potom vzpružení toho míčku ji odrazilo zpět. A podobně i ten klokan, že v okamžiku dopadu se napnou šlachy na jeho dolních končetinách, a potom opětovné stažení těch šlach pomůže klokanovi v dalším skoku.
To znamená, že čím vyšší skok, tím více energie se mu akumuluje v jeho šlachách a tím většího výskoku potom dokáže dosáhnout.
Jak si máme to hromadění energie ve šlaše představit?
Klokan využívá vlastně akumulace elastické energie ve svých šlachách, což si můžeme říct na nějakých příkladech člověků blízkých. Když třeba natáhneme hodiny, tak tam skroutíme nějakou pružinu a tím akumulujeme do té pružiny energii z té práce, kterou jsme ty hodiny natahovali. A potom hodinový mechanismus postupně uždíbuje kousky této akumulované energie a vydrží mu na dny nebo dokonce i týdny.
No a Klokanovi to vydrží jenom do nejbližšího odrazu.
Pokud mu ty šlachy po každém doskoku nahromadí další energii, to skoro vypadá, jako by se nemohl nikdy zastavit.
Tento princip nefunguje se 100% účinností, takže klokan není schopen využít veškerou energii dopadu k dalšímu odrazu. Takže vždy musí trošku ty svaly zapojit do práce. Ale zdaleka ne tolik, kdyby musel každý odraz udělat úplně od začátku a z klidu.
Dobře, to znamená, že když pak už klokan nechce skočit znovu, musí naopak proti té nahromaděné energii šlach bojovat, aby ho to samovolně neodrazilo znovu do výšky.
Ano, musí být něco podobného, jako udělá člověk při doskoku, když chce, aby si neublížil. Že musí dolní končetiny propružit a za tím propružením zatlumí ten dopad.
Ale klokan vůči člověku skáče do podstatně větších výšek. Opravdu se dokáže zastavit po jediném doskoku?
Tak to záleží na rychlosti, za kou skáče. Že? Samozřejmě ta šlacha je vlastně pasivním prvkem, která funguje jako pružina, ale vedle toho má klokan na nohou také svaly, které slouží jen k tomu, aby se odrazil, ale také, aby dotlumil doskok. Pokud klokan běží velkou rychlostí, tak potřebuje doskákat podobně jako ten míček v několika skocích, ten svůj pohyb zastavit, ale při pomalé rychlosti tak vlastně zastaví naraz s tím, že většinou poklekne na ty přední nožky, ne, či tu hybnost, kterou má, jak si dotlumí potom opřením předních nožek o zem a tím se zastaví po jednom skoku.
A co ten jeho mohutný ocas? Ten při skocích hraje nějakou roli?
Velký ocas může hrát stabilizační roli při tom letu. No, že může prostě stabilizovat ten let, aby se třeba nějak neroztočil do nějakého kotoulu nebo tak. Takže stabilizační efekt má. Ocas používá klokan také k opírání se o zem, když jenom jakoby chodí po zemi. Tomu se někdy říká jako pentapedal, jako pětinožný pohyb. Opírá se o ty dvě malé nožky, co má vpředu, ty dvě velké, kterými se odráží při skákání, a tím pátým opěrným bodem je ten ocas. Ale pro let to má zejména ten stabilizační účinek.
Abychom měli představu, jak vysoko a jak daleko dokáže klokan vyskočit.
Co se týče výkonu, tak to záleží na tom, o jaký druh klokana jde a jak je velký, to je rozhodující jeho velikost. Tak ti velcí klokani ti skáčí do dálky 5 až 7 metrů a do výšky 2 metry, ale byly zaznamenány skoky delší, že jako mezi lidmi jsou různě šikovní sportovci a různě zdatní sportovci, tak byly zaznamenány skoky kolem 10 metrů délky a 3 metrů výšky. Zajímavé je, udává se, že výběhy klokanů jsou ohraničeny ploty vysokými 4 metry, tak se asi předpokládá, že ty 4 metry už klokan nepřeskočí. Kdyby to dokázal, tak bude hromadně unikat, že, tady z těch výběhů.
Škoda, že takové šlachy nemáme i my lidé. To by, panečku, byl najednou basketbalový koš někde hluboko dole pod námi.
To ano. U člověka to tedy takto vůbec nefunguje?
No je pravda, že člověk využívá také jakési pružnosti šlach, zejména to achilová šlacha, která také při běhu může pomáhat odrazu, podobně jako při skoku pomáhá při odrazu klokanovi ty jeho šlachy, ale ten efekt je mnohem menší než u toho klokana. Takže není to něco, co by člověk vůbec nezvládnul, nebo není to jaksi mechanismus, který by člověk vůbec nezvládnul, ale ne takovou měrou jako klokan.
Zdá se, že klokan to má dobře zařízeno.
Ano, musíme napravit jeho pověst nemotorného, těžkopádného zvířete.
Naopak, klokan je paradoxně, že to tak jako nevypadá na první pohled. Klokan je velmi rychlý a velmi vytrvalý běžec, pokud můžeme teda nazvat ten jeho pohyb během. I ve srovnání s jinými dobrými běžci, jako třeba pštros, který je vytrvalý rychlý běžec, jako je gepard, který je velmi rychlý, ale velmi málo vytrvalý běžec, tak si klokan stojí velmi dobře. Takže ten pohyb je podivný, ale byl vyřešen takovýmto důvtipným způsobem, takže je energeticky velmi efektivní.
A já už vím, kam půjdu tento víkend na výlet.
Je mi to jasné. Do zoo podívat se na klokany.
A není jich u nás zrovna málo, tak mám veliký výběr, kam si zajít.
Třeba vás naučí vysoko skákat?
Třeba. Každopádně za týden opět doskáču sem do studia.
I já. Těšíme se na slyšenou. Jak autor Meteoru Petr Sobotka,
tak Kateřina Březinová.